kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Jemilani frustita kumarufu, fisafari tena alifutu. Futu fima katiba alinedifu. Nare ina gagara fi injil fi buku alinedifu aligikele mnena. Kabari aliseme aligamsku fi Isa Masihu. Isa uwa yafat alinedifu alijafi dunia amurugu yalte Adam mini hukumu te sheitwana. Fat uwa kante fauti zaidi. Minana school. Uo ya kalam alikani fi merabana faulan. Alibenu fi rasu dunia jebinadum. Ragi alas mato Isa uo kainte faut fiwele duo. Misan. Mamato aliwele duo uo kani bikira. Alilogogudwa teroho terabana. Isa kaman uo kainte faut fihalto ama fitabia to. Misani, wele duo logo uo endi alte nedifu. Uo maso zambi yoyote mekidima tokulu. Umo ni kante fauti. Mafi azolu alisoka lamate miujiza je uo so. Aliazimu Isa uo kani endi gudwa fi sheitwani mefiroho batalin lobu. Mebahari, ayani memutu, ili mtoo kani adil, alikuta nasi adui too kelem. Mafi azole atawai, alikani wonsje ragwede. Ai, Isa, Masihu, uo kante fauti, fiwele duo. Alto, kidimato, mekalamato, mondole kulu, mon kante fauti. Lakini, wede makutu kila wai hakikisha je uwa ya kani munkidi, alitala fisamai. Milani fiyalte Adam, mafahamu Isa, kani ya munu. Uma nifekeri, Isa kunu besi nebi. Uma nimakani hakikisha jeraba na uwa sidu ya kani kalasija nomon. Nekubarina te Wayahudi te dini, uma nimabesi koma fa arufuo mafi. Lakini mwani gatagi bakani wai kutu Isa kede mutu. Figaraya tena alikalas inasuma na mnaje Isa leo mkubarina tedin memalimate sheria. Kalamu unafiki tomon mebatal tomon. Lakini kalamate Isa nomon makutumon so touba. Tasil kubarina tedin mwani kanendi. Fikira wai, logo mwani, gikalem, je aliazimu Isa, kane endi site logo, kunu logo gimutu. Aliazimu Isa, famu, je uo kani guru wa mutu, fijeluzale, mekubarinate din dole, mwani ya kani guru kutuo, mutu, mejere, inainu, je Isa kere mne altamedito, je Anas Kain memalimate sheria bigata nao kesi temutu. Mwankani gurua harijao ni Anas Terumi misani. Mwani alisuo me tubunao buja meduguo me aliguo fo fimusalaba. Lakini bada yomu talata uwakani gurua gumu minikaburi mejede. Isa naba, mutu to si musalaba, me gumufo to mini kaburi. Me Isa mabesi naba namna je uo bimutu bara me bakana abu uo bimutu fogo. Lakini fisura alifi gidamu ina nare ina bainu je Isa kamani naba wakti abu uo bimutu fogo. Kede inaroa gidamu fi injil temata. Sura tesita uishirini. Mekedei na inu namna, je Isa dul luo kunu, logogi kutuo fimu salaba. Kalamu terabana, gikelemu, je Isa kalas kelemu kalamadole kunu, uo kelemu ne altamidi to. Je ita kumarufu, je iyad alifasha, kanifadu fogo yomu tinin, kederasul, menyerekute binadum, bikunu logogi weduo, kede aliguo fimu salaba. Ita kumasuma, sunu ya Isa kelem ne altamedito, uwe kelem na umon, je yalte Adam, dikutuo fimu salaba, logo giduguo memusumari fimu salaba, fiyomu kebiri, te iyad alifasha. Kalamu wede, muhimu zaidi. Figara tena, fitaurat, ina agara, fiyomu te iyad alifasha, iyadi alifasha, kanigi kunu fi shari taulani, fi kalenda te wa Yahud, aligi kunu fi ustushari te talata, meshari taaruba, kila sana. Fiyamu kebiri wede, wa Yahud kanigi kumbuka, sunu ya kanifi, fi wakti te Nebi Musa, logo yalte Israel, logomon anasilabi, te Sultan al-Batal, alasuma to Firaun, te Misri. Ini, wara to, raba na fi nedifu to, ama fi hukumu to, aladil, mekunu, meuruma, te gudwa. Kani kalasi gata kesi, te mutu, ne kila nyere kuyo wele, taulani, fi Misri. Lakini raba na kamani wedisika, te pona fogo, nedolinde alaminiwe measumou. Rabana amurisha kila family teyalte Israel sesada katekoru alendi mama kosa yoyote ne kila family de kede lesu domu fikasimababu tejua tomon. Rabana kani kalas wahidi nomon logo uo gikelemu. Ana kani bainu domu ana bifutu firasi takum. Ana mabikatu litakum. Anaste Israel, umo nisajje raba na kani amurisha, mejere, raba na ponyesha yalu tomon, taulan tewele, minimutu. Raba na ponyesha mon, logo uo gitumia, domu tenyereku. Kala sisana elifu wai ukamsamia, wa Yahud, Moshe sadaka, tekoru, kila sana, fiyomu kebiri te iyad alifasha. Kumbuka namna, jeraba nakani ponyesha umon, mini izabu, temutu, aliwaga fibele temisiri. Lakini, raba namma, kana ajumon, besi kedemoni ainu wara, mekumbuka sinu ya kanifi, futu fisada katekoru, dole, raba nakana ajumon, kede umon ainu, gidamu, mekedemoni kunu, filain, mesteniomu aliisa bikunu logogi kubu fogo domu to fimu salaba. Domu aliisa kaniguro kubu, kaniguro ponyesha anasa alendi zambi, mini izabu alibatal zait, alifutu izabu wadin dekul. Izabu te jahannam, aligikala suma. Mutu tefadi fimu salaba, kaniguro kunu, sadaka aladil, yala logote misho aligifa alajuo fadil terabana. Rabana fi agilto uo plan ama uo adul jefad bikubu domu fiyomu kebirte iyadi alifasha. Megede timiza alama te sadaka tekoru. Egede Isa fat uo kan guro timiza plan aburaba na kani kalas kutu te ponyesha nasa lendi zambi mini hukumu to aladel. Asede, pedei narija fi injil. Abidume aya abukalasi na agara. Bakani isa kalas kelem kalamadole kulu. Uwe kelem ne altamidi to. Je ita kumarufu. Je iat alfash fadu fogo yom tinin. Menyere kuta binadu. Bikunu logo giwe diwo. Kedali guo fi musalaba. Ini kabiri tanaskai. Mewazete anas. Limumu ni fi medina. Fi midan. Tekabiri tanaskai. Alas mato. Kayafanan. Me umu ni gata agil. Abusu isa. Figuamu. Mekatuluo. Lakini mafi. Fiyomu kabiri. Te iade alifasha. Umu ni kelemu. Ama mafi. Ina agideri kunu musiba fustanasi. Ya waifi altamid itinashari alas mato Yuda Iskariot uorua mekebirite anaskai me uwasadu desune ya itakumbi wenana. Ana kanibiweduo netakum. Ya umoni isabu no pesa tidahabu teletin talana Rogidam, Juda Gusu, Namna, Tewedi Isa Nomon. Fiyam taulan, teyom kebirte mukati, alimagi kutufogo, poda, jekan tabia tomon, tesesada katekoru, fi iad alifasha, altamite isa sadu. Weni ya itaju kedeina, rofogo me ina adulnek, sokolina taakulu. Teyomu kebiri, te iade alifasha. Ya uwa lasul, tinin fi altamidi to, logo uwa gikele mnomon. Roku mfi medina, meragi abu ita kumbi logo, logo arufa tuki, temoyo, ita kumbi logo, badu mowo, fatia kumuo. Kele mkumunesidu jua, abu uwa bidaku lufogo. Kele mkumunowo, jemalimu, Gasadu, jejua amasa blente difana fen bakana bu ana bakulu fogo iad alifasha me altamilitai. Uwa biwerine kumu kujura kebiri tefo. Ala aduluse mekede adulu kumunena na altamilit umwanirua moro fi medina moja logo kalama jekan isa kalas kalem nomon. Ya umoni adulna iad alifash yom kebiri. Bakan saa lasul isa me altamidi to umoni lifu torof terebeza me uwe kele mnomon. Anendi furai zait akul yom kebiri te iad alifasha me itakum. Kabla ana logotab misan ana gikele mnetakum. Ana maba akul. Maritani yom kebiri, ladi. Kalama kulu timizo mon, fi mamlaka, terabana. Logomo ni fitoro terebeza, logomo ni gakulu, uo kelemu. Ana gikelemu netakum. Kalamu aladil, jewai fi ustitakum, aligakulu bakani waime ana, gura awe dana, kedeka tulana. Umo ni kulu, singamu sukumon. Waifu Why? Abdu kelem no. Tasil. Dana? Dana ma. Uo jibisha. De why? Fitinashar. Uo aligakul bakani why? Fisan. Why me ana? Nyerekute binadum. Birua jekati fuo fogo uo. Lakini tabu bilogo binadum. Aliguro wedi nyerekute binadum kede katuluo. Kani bikuni seme noo, kankani weleduo mafi. Ya Yuda, waya likani guro wedi Isa, kede katuluo, kelem. Tasil, dana ma, rabi, Isa jibisha. Ai, deita, figuamu, loo kalasi Yuda kalasi sulu, mukati, uo tala bara. Kande sa tefileli, logo umo niga akulu. Ya isa sulu mukati, uwa so shukuran Ama uwa shukuru rabana, uwa jabidu gata gata, mukatide, mwedi mukatide, ne altamidi to, logo uwa gikelem, sulu kumu mukatide, wede ya gilditai, alana giwe dineta kum, sokum kalamu wede, fiwakti tegidamu, kumbuka ana, ini ya uwa sulu kubaya, uwa dua, mebadaso dua, uwa wedi kubaya de, Nomon, me umoni kuru jasur bufi kubaya di. Uo, jakele mnomon, kubaya wede, yado mutai, te hai, te ahadi, aligikalas, alikalas, kububara, ne anas milan. Kalama dole, deya kalama, alikatifuwa fi injil, aligams kume akul temisho, telasia, Ali Isa akulme altamedito. Kabla uo kubudomu tobara je sadaka aligamru guzambi. Isa kutufamu jefi altamedito itinashari je waifu stumon guro kutu kedeka tuluo. Uo kan ya Yuda Iskariot. Fi aino tebinadum Yuda uo kan altamed alimuaminifu. Lakini fijogeli bato. Juda bes kanigi fekeri fi pesa bara mesokwenate dunia. Wede ya akutu uo ruwa ne anaskaid ne uo jakele mnomo. Desu nu ya itakumbiwedi na ana anakambiweduo ne etakum. Mejede anaskaid isabuno nusunus tefeda teletin. Kalamu wede kulu kunu jede timiza kalama alinebiza karia. Kani kalasi na bawarana sana mia memia bakani uo katifu logo gikelemu jemasifu bija uzou nusu tefeda teletin. Lakini sokol alimuhimu zait fikalama abu inatala fagara deya kalama abu isa kelemu bakani uo gesi mumukati mekubaya ne altamidi to itakumu. Asuma sunu ya uo kelemu. Nomon, kede inagara, kalamu de maritani. Logo, umo ni gakulu, isa sulu mukati, me uo dua, me uo ja kashuru mukati de, me uo jagesi mukati de, ne altamidi to. Logo, uo gikelemu, sulu kumu mukati wede, misan. Wede ya gilditai, alana giwedi, kalamu itakum, sokum, kalamu wede, Kumbuka ana, ini ya uwa sulumu kubaya, uwa jadua, uwa jawedi kubaya de, nomon. Me umoni kuru, jashurubu, fi kubaya de, logo uwa gikelemu, nomon. Kubaya wede, ya domutai te ahadi. Ali, kalas kubu, bara, kalamanasi milan. Mejede, nye gai nunamuna, je isa kutu alama tinin gidamu altamidi to. Alama te mukati me alama te kubaya. Mukati ali isa kashuru uwe ja wedine altamidi to. Giwe eri gildi to. Abu uwe kaniguro wedi je sadaka kubaya. Ali kani fifogo sokol ashurubu. Giwe eri domu ali isa fad kaniguro kubu. Bara, lipa banja te zambi, neyal te adam, misan, umo nikede kunu gidamu rabana, wakti kulu. Mejede, futufi alama te mukati, me alama te kubaya. Isa, ali maltamidi to, je sababu alikutu uo jafi dunia, kani wedi hai to, me gildi to, me domu to, je sadaka, nanasi alendi zambi. Je kila waifi dunia, lazima endiste akulu me ashurubu moyo misan. Uwe kede kunu hai megede kaman. Kila wayali aju kunu hai wakti kulu fisamai merabana. Lazima uwe endiste aminje isa masihu. Uwe wedi gildito, medomuto, wedi nena hai aligikala suma. Aliazimu. Isa Masihu, uwa ya wai bara alikana agderi wedi haito aligikala sima medomu abu uo kubu depona teraba na bara ponyesha ita meana minidaya alizambi jebu. Akwana aligasuma kanta gikumbuka besi kalamu waifi gara tena tenare kede kunu wede isa masihu jafi dunia sulusela taki tezambi wede ya kabari tenebia terabana wede ya mana tenyere kukoru alinebi Ibrahimu daba bado nyere kutoyo wele sikate musama deya sikate sadaka aladilu raba nagideri sama itazambi taki futufi sadaka tefad alnedifu alikubu bara domuto kalamita misani elifu me elifu tesana raba nakangaju sadaka telamugaba misani uwe kede futu fogo fogo ama kakati ama kedainu mazambi teyalte Adam wede ya ahadi aligedimu alirabana kutu nenebiatu lakini Isa masihu uwa ya wai aligibu ahadi aligediri uo ya wai alija fitimiza alama tesadaka telamugaba Isa masihu uwa sidu uwa ya anyere kukoru te iyat alifasha temisho alidaba misani kila waya ligi amin nuo kedepo na mini hukumu terabana aladil wede ya gikutu makatiba alinedifu gikelemu je Isa masihu nyere kukoru te iyadi alifasha tena kalasi weduo je sadaka rabana kutuo uo alikane ndi zambi ma kunu zambi kalamu ina misani fogo uo ina kedagi deri kunu nedifu ama adil terabana domu te Isa tebei tefo asumakumu sinu ya kalamu terabana ginaba aligamsuku megudwa aliginedifu te domu te Isa makatibagi kelemu je domu te Isa masihu ginedifina nini zambi kulu misani itakumu harufu jekanma mesokolina aligikalas alifi jefeda ama dahabu alikutitakumu pona minisika alendi mana ma tehai aliwedi netakumu talamin anasijiditakumu lakini medomu tegudwa tebei tefo temasihu nyere kukoru alendi makosa ma ama zambi yoyote. Nigituo kabla kalagu dunia, lakini fatoo fiyomu dole temisho kalamu itakumu. Futufogo uo itakumu gami nirabana alaru fowo minkaburi minanasa alimutu uoja aru fowo fowo mejede imani takumu. Mebali takum, shokoinati nini dole, kulu, umo ni fi, firabana. Aji itafeke riseme kede, fikalama abu itakumuasima naare, misani. Rabana aji wedini etakum, ainu temenjua, fikalama tegudwa, tehaki. Figara tena tegidamu, ina giplan kalas hadis aligamu sikume akulu temisho, telasia, mekedei na inu, je kubarinate din, abusu Isa, misani. Umo ni kede katuluo, ne guomba rabana, kede wedine kumusuabu, logeita kumu, gifake rifini. Mana, teminjua, mesuabu tegudwa, alififi ayawede, aligitala fikalamu terabana. Aligikelemu, je domte Isa masihu, gine difina kulu, minizambi tena kulu. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je itap mkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kantandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.